Komiði sæl. Ég heiti Andri Sindriðarsson og ætla að lesa bók eftir mig sem heitir Lukkudýrið. Námsgagnastofnun gaf hana út árið 2006. Hljóðbókin, sem þú ert að hlusta á núna, kom líka út hjá Námsgagnastofnun árið 2006. Hljóðritun fór fram hjá hljóðvinnslunni EHF. Afritun er óheimil. Bókin er 128 blaðsíður. Bjarni Hinriksson teiknaði myndirnar sem eru í bókinni.